Falamos agora de educación en Radio Fene e de premios que nos enorgullecen como logrado por un alumno do IES de Fene. Recibimos esta mañana emisora a profesora Inés Piñeiro, que ven acompañada do seu alumno Abel Chao. Benvidos, enhoraboa, os dous.
Gracias.
Hola, bo día.
O IES de Fene debutou este ano no Galicia Skills e fixou con moi bo pé. Pois Abel obtivo unha medalla de prata. Contanos, Abel, en que categoría e como foi?
Foi na categoría de fontanería e calefacción. Nada, tuvimos que hacer unha instalación de agua, bueno, de ACS, agua caliente sanitaria e fría, e unha, bueno, de calefacción, unha red de evacuación e, bueno, unha plancha solo radiante conectarla aos colectores.
Se non me confundo, tes 19 anos.
Sí.
E fuches capaz de facer todo isto que me contas.
Sí.
E ademais gañar unha medalla.
Sí.
Como se adquiren eses coñecementos e esas habilidades?
Bueno, por unha parte gracias aos profesores e por outra á empresa a la que estuve.
Ti que curso faz? ¿Qué estás estudiando?
Yo estoy haciendo un ciclo medio dual de instalaciones y producción de calor.
¿Y en qué curso vas?
En el segundo año.
Uh-huh. Y estás haciendo las prácticas, ¿no?
No, aún no.
Ah. Entonces, esa empresa, contame, ¿qué empresa es? ¿Caleva?
Se llama Calvo y Medín, está en La Gandra y es de fontanería, calefacción, energías renovables y...
Inés, cal é a participación da empresa no neste proxecto que fixo Abel?
Ben, como ben comenta Abel, é unha modalidade dual, entonces estruturas en dous anos, que están un trimestre e medio, máis ou menos, con nós no centro educativo, e despois rematan os outro trimestre e medio que resta de cada un dos cursos na empresa. No caso de Abel está eso, como el comentou, en Calvo y Medín, xa estuvo o curso pasado, e agora, a partir do mes de febreiro, voltará outra vez a facer a parte práctica que lle resta do segundo curso para ali.
E cando fai as prácticas, non?
Si, fanas primeiro e segundo. Xa o ano pasado estuvo eso, como 4 meses na empresa.
Como foi o reto de participar no concurso?
Bueno, pues para nos foi a nosa primeira experiencia. A verdad que un compañeiro, bueno, pues chamoume e comentoume o da competición. Certo é que esas competicións teñen unhos requerimentos de idade do alumnado e un tipo de perfil, pues, en concreto. E eu, pues, a finales do curso pasado, comentei yo a ver si se animaba a participar. Dixo que sí, e entonces, pues, bueno, cando comenzamos este curso, ala por setembro, foi o tempo que nos deu un mes e medio a preparar a competición, que foi a finais de outubro.
Desde o centro, o sea, titora, cal é o papel que ten?
Bueno, pues o papel que ten é un pouco facer de guía coas tarefas que lles poñen a eles, que van a ter que desenrolar os días da competición, porque son varios días. Entonces, facer un entrenamento previo de tarefas, pues como comentaba él, pues instalación de fontanería, instalación de calefacción. Entonces, nosotros, dentro das horas que tivemos, que lle pidemos adicar, e a verdade que aí o grupo foi moi colaborativo con Abel, porque dentro das horas de clase intentamos todos que fixeran as mesmas prácticas para que tamén pues eles de alguna maneira participasen, e así foi como entrenamos a competición.
Oiche, Abel, os compañeiros que din?
Bueno, mejor lo que dicen no... nada, que estuvo moi ben, que foi algo injusto el resultado, pero bien.
Injusto, porque de veras merecer algo máis que a medalla de prata. Só queda unha posibilidade.
Sí. Bueno, desde nuestro punto de vista, sí.
Para a túa familia?
Orgullosísimos. Ya parte que é a raíz que seguimos todos, bueno, mis hermanos e mi padre fueron fontaneros. E, no, están de que haga algo de mi vida, vaya.
Así que venche de familia, non? Algo aprendiches na casa tamén.
Sí. Pouco, o sea, non tan avanzado como estamos en este punto ahora mismo, pero sí que lo básico sí que lo aprendí allí.
Uh-huh. ¿Qué tal o instituto?
Bien, es un lujo estar allí. Nunca, o sea, estuve en otros institutos, pero, o sea, no fue de la misma manera. Allí estaba la ESO, estaba un poco más como se dice en la edad del pavo, no estaba tan centrado en los estudios, pero aquí muy bien.
Porque estudias non solo teoría, estudiades non solo teoría, senón que é un tipo de formación diferente, ¿verdad?
Sí, allí es algo práctico, o sea, en el instituto, es algo práctico y teoría, pero bueno, práctica a lo mejor tenemos 5 horas semanales o alguna más, y después el resto es todo teoría.
¿Ti es de...? De Neda.
Yo soy de Neda.
Uh-huh. ¿E cantos anos tes, da Zanove?
19.
Para o instituto é unha satisfacción tamén, ou?
Completamente.
Supoño, por riba o primeiro ano.
Completamente. Aparte, bueno, como empezábamos así a competición, bueno, que sin ninguna experiencia previa, decía yo a él desde o primeiro momento que nos íbamos con presión cero, íbamos a participar, a que disfrutara da experiencia e a aprender todo o que pudéramos, tanto él na súa condición de alumno como na condición de profesor, porque ao final, cando estás en unha competición destas, ves o que fan os outros compañeiros, exposte, e, bueno, nos que sempre somos un centro así pequeno, que parece que estamos aí como que un pouco agochado, pues chegas ali e ves que realmente pues, estamos ao nivel de centros integrados e de outros centros de maior categoría, no sentido de que son centros moito máis grandes. Para o centro foi un orgullo e para min como titora, pues o mesmo. A verdad que Abel é un alumno, podemos decir, exemplar, porque ven de unha FP básica, e despois conseguimos pues, que fixera ali con nos fabricación e montaxe e que se enganchara nun ciclo medio. E é alguén que, bueno, que donde ves a evolución de un alumno que pasou de, pues, bueno, non un fracaso escolar, pero sin a eso non acababa os mellores rendementos e como cando encontra ese perfil máis profesional e máis técnico, pois se engancha e a verdad que a competición que desenvolveu ali en Silleda foi, bueno, como dicen eles os seus compañeiros, claro, medalla de ouro, bueno, estuvo moi equilibrada e ao final, pois un punto arriba, un punto abaixo, pois é o que decidiu que Abel tuvese medalla de prata e outro compañeiro medalla de ouro.
Encontráchelo o teu camiño na profesión, ¿no?
Sí, estoy encantadísimo con la fontanería.
Oiche, ¿sí, en que consistiu o premio?
Me regalaron, bueno, aparte de la medalla de prata, una tablet. Bueno, y después el instituto me regaló por su parte herramienta para desenvolver mis labores.
Caramba. Case non sei se non será mellor que a tablet.
No, fue lo que dije cuando me dieron la tablet allí.
Mira, ademais creo que onte recibiches un outro agasallo no instituto,
ese,
¿no?
Ese.
Pero quero decir unha homenaxe, un cariño, non?
Sí.
Compartiche esa experiencia cos teus compañeiros, non? Tivestes unha charla.
Sí.
E ti que lles dixeches?
Yo, eso, que, bueno, estaban los de cuarto de la ESO también, y yo les animaba a que no hace falta ir a la universidad para desenvolverte en el mundo laboral, que también hay otras opciones, como es la FP, que al fin y al cabo, cuando acabas, es empezar a trabajar y descubrir, bueno, mundo si quieres descubrirlo, si no, pues andas por aquí.
E capacidade para aprender sempre hai, non?
Aí sí.
Pensas que a túa experiencia pode ser boa para outros rapaces que non teñan claro por onde encauzar o seu futuro?
Desde mi punto, o sea, yo tuve de la ESO, ya te digo, era un desastre completamente. Después, aquí en lo que dije, la FP básica consiste en, bueno, experimentas un poco el mundo laboral, o sea, una profesión, pero también tienes que, o sea, lo básico de la ESO, o sea, lo básico, bueno, lo básico tampoco. Das la ESO también, por así decirlo. Obtienes el título de la ESO y más aprendes la formación.
Xa pronto vas a topar traballo, ou?
Espero que sí, pero, bueno, hai tempo a estudiar tamén.
Que mensaxe, Inés, pode trasladarse con este premio para o alumnado do centro?
Pois o que lles comentaba onte no acto que fixemos un pouco en homenaxe a Abel, que calquer familia profesional ten aberta sempre a opción a participar en este tipo de competicións, e a verdad que para nosotros como profesores, cando levas un alumno e ves como se desenvolve ali, é como un plus, é dicir, veñen como con un grado de empoderamento e de confianza no que se está facendo moi grande. Entonces creo que é unha oportunidade que todo o mundo debería de intentar que os seus alumnos participaran, ben é certo que require pois, un esforzo, horas de dedicación, etc. Pero a verdade é que para eles e para nós como docentes é unha experiencia moi recomendable.
E é un extra de traballo, non?
Sí, por suposto, porque claro, tens que entrenar non só pois, o que podemos facer cada un dentro do módulo que damos, sino cousas a maiores, e o problema é que necesitamos horas para facelo. Pero bueno, sempre cando tes un alumno e as circunstancias e o grupo merece a pena, pois todo esforzo sempre, ao final, revirte na mellora para eles e finalmente na mellora para nós como docentes e para o centro, por suposto.
E pensas que repetiredes para a próxima edición, despois desta experiencia?
Eu, pola miña parte, seguramente sí, porque a valoración global foi moi boa, tanto vendos a eles como competiron dunha maneira moi sana, houve moitísimo compañerismo entre eles, axudáronse moito, a pesar de que estaban nunha competición. Para o grupo de profesores que éramos titores dos diferentes rapaces, tamén houve moi bo ambiente, entonces a miña experiencia é 100% satisfactoria, co cual sí que repetiría.
Cantos alumnos hai no centro, no IES?
Actualmente, en total, estamos sobre os 480. Ben, é certo que de ciclos pois non chegamos aos 200, máis ou menos.
E hai canteira?
Pois sí, hai anos que son dunha especialidade e outros anos de outra, pero sí, vamos tendo aí novos que veñen pisando forte detrás.
Pois moitísimas grazas aos dous, noraboa de Radio Fene Abel, e tamén o centro, concretamente a titora, a profesora, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Gracias.